nima bu sanab o'tilgan 10 ta korxonani aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish masalasiga keladigan bo'lsak, bu korxonalarni aksiyadorlik jamiyatiga aylantirishda ko'zlangan asosiy maqsad albatta davlat tasarrufidagi korxona aksionerlik kompaniyasiga aylantiriladi va buning natijasida o'sha korxonaga xorijiy yoki mahalliy tashqaridan investitsiya olib kirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni bu huquqiy jihatdan shunga zamin yaratish kerak bo'ladi. Zamin yaratish uchun o'sha to'la davlat tasarrufidagi monopolist korxonani aksiyadorlik jamiyatiga aylantiriladi. Va bu birinchi bosqichda davlatni qiladigan ishi o'sha korxona o'zida tasarrufidagi korxonaga aksiyalarini chiqaradi va bir qismiga o'zi egalik qiladi, qolgan qismini esa yo mahalliy yo xorijiy investorlarga sotishni rejalashtirib qo'yadi.
Bobomurod, O'zbekiston nima uchun aynan hozir bunday qaror keldi?
Aynan bunday qarorga kelishiga nima sabab bo'lganini men aniq bilmayman, lekin bu korxonalar unaqa bir zarar keltirib byudjetga xarajatli bir korxona bo'lmagan. Mana o'tgan yilgi hisobotlarini, bu yilgi misol uchun yarim yillik hisobotlari olib qaralsa, O'zbekiston misol uchun O'zbekiston temir yo'llari ham, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyalari ham o'sish bilan, ya'ni foyda bilan kelib chiqqanlar yilmi-yilmi, 6 oylikmi. Odatda zarar berib, mana shu foyda keltirmasa faqat ubytkaga, zararga ishlaydigan korxonalarda shu aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilib, shu yo'l bilan investor jalb qilinadi. Lekin bular foyda keltirgan. Endi bularni bunaqa jamiyatga aylantirishdan maqsad, menimcha, yoki qo'shimcha daromad investitsiya kiritib, bundan ham rivojlantirmoqchi niyat qilgan bo'lishlari mumkin, rivojlantirishni. Yoki bo'lmasam, daromadli davlatga foyda keltirib turgan korxonalarni xususiy shaxslarga yoki xorijiy yoki mahalliy investorlarga ham foyda keltiradigan qilib shunday bir korxonaga aylantirishni maqsad qilgan bo'lishlari mumkin. Endi avvallari mana misol uchun bizda 25 yillik tajribada Islom Karimov davrida deymiz endi bu 25 yilda davlat to'liq misol uchun o'zining tasarrufidagi to'liq nimaga berib yubormagan, xorijliklarga ham mahalliylarga ham bermagan. 51'ga 49 qilib sotilgan, 50%ga aksiyani davlat egalik qilgan, 49'iga o'sha investorlar. Mana misol uchun Coca-Cola zavodini olamiz, keyin Asakadagi avtozavodni oladigan bo'lsak, o'shalar ham shu miqdorda xorijiy investorlarni jalb qilganlar va keyinchalik boshim bir xil nima nazorat qo'lda ushlab turishi shunday qilingan va davlat to'liq o'sha xorijiy investorlarga tegishli bo'lgan aksiyalarni o'zi sotib olgan. Misol uchun Coca-Cola to'liq biziki bo'lib qolgan, zavod ham to'liq biziki bo'lib qolgan. Ya'ni bu hukumatga biznesni nazoratini ushlab turish imkoniyatini bergan. Endi mana bu 10 ta korxonaga qaytadigan bo'lsak, buni qaysi proporsiyada, qaysi miqdorda aksiyalarni kimga sotadi, xorijliklargami, mahalliy investorlarga, buni biz bilmaymiz. Balki 100% xorijiy qilvorar yoki avvalgidek 49'ga 51 qilib sotar. Nima bo'lgan taqdirda ham misol uchun zavod qurilma, avtozavod qurilganda bizda tajriba bo'lmagan, biz binolarimiz, boshqa narsalarimiz bilan ishtirok qilganmiz o'zimizni ulushimizda aksiyalarda. Bu ishlab turgan korxonalarni misol zarar muncha zarar keltirayotgan bo'lmagan korxonalarni endi xulosa qilib aytadigan bo'lsam, shu davlatga foyda keltirayotgan korxonalarni shu bir guruh investorlarga ham foyda keltiradigan bir korxonalarga aylantirish niyati ham bo'lishi mumkin.
Endi dunyoning eng yirik birjalari ro'yxatida O'zbekiston shirkatlari yo'qmi ro'yxatda? Yirik korxonalarga kimlar xaridor bo'lishi mumkin shu 10 ta yirik korxonalarga?
Endi bu tender o'tkazuvchi o'sha bizda O'zbekistonda nima davlat mulk qo'mitasi o'tkazadi. O'shalar tenderga kimni qo'ysa, kimga berishni lozim topish, o'shalar sotib oladi. U misol uchun xorijdagidek xorijga qo'yilib, kim ko'p pul to'lasa shunga beriladi deb bu sof nazariyada shunday. Aslida misol uchun mundarog'iga ham berib yuborishlari mumkin, chunki bilasiz bularni aksiyalarni nima qilishda hamma narsa toza bo'ladi deb ham o'ylab bo'lmaydi.
Endi davlat korxonalarini aksiyalar jamiyatlarga aylantirish muddati 1 yil etib belgilangan o'sha qaror ko'ra, bu muddat asl qiymati milliardlab dollarga teng bo'lgan o'sha 10 ta yirik korxonani aksiyalarlik jamiyatlarga aylantirish uchun oz emasmi?
Yo, bir yil az muddat hisoblanmaydi, yuridik baza tayyorlanadi, mol mulki baholantiriladi. O'sha baribir ham misol 6 oyda ham qilishi kerak bo'lsa. Bir yil deb belgilangani o'sha butun mol mulki hammasi inventarizatsiya qilinadi, inventarizatsiya qilgandan keyin o'sha baholanib shu bahoga miqdorida aksiya chiqariladi. Davlat chiqaradi o'zini kompaniyasigada. Keyin mana shu aksiyani falon foizini men sotaman dedi. Yoki vaqt o'tishi bilan o'zini dollarini oshirtiradi. Sherigininkini ham oshirtirib borishi mumkin.
Endi ushbu qarab O'zbekiston davlat monopoliyasidan voz kechyapti, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tyapti deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Davlat monopoliyadan chiqarish uchun harakat qilyapti deb yuzaki shunday tasavvur uyg'onishi mumkin. Monopoliyadan chiqariladi, kimki misol uchun bitta narx qo'yib hamma yoqqa misol uchun hammani nima bir narxga ko'ndirib bozorda misol uchun yakka hokim bo'lib o'tirgan bo'lsa uni qilishi mumkin. Bu davlat idoralari misol uchun temiryo'l bitta O'zbekistonda, boshqa bir shaxsiy kompaniya temiryo'l qurolmaydi o'zi chiqib bo'lsa ham, yoki havo yo'llari ham misol uchun qilishi mumkin, katta mablag' talab qiladi. Agar hukumat rostana monopoliyadan chiqarishni o'ziga maqsad qilib olgan bo'lsa, mana oziq ovqat sanoatini, oziq ovqat importini monopoliyadan chiqarsa, mana sanoqli 10-ta 20-ta firma olib keladi. Nega uni nimadan monopoliyadan chiqarishni o'ylamaydida erkinlik berishni? Mana 10-tami 20-ta litsenziyasi bor korxonalar, kompaniyalar bor, o'shalar import qiladi oziq ovqat. Chunki bizda oziq ovqatlar Moskvani narxi bilan, Tokioni narxi bilan barobar, Toshkentning oziq ovqat narxlari. O'shani qilmaydida bular, bu yerdan foyda keltirib turgan temir yo'l, havo yo'llariga monopolizatsiyadan chiqadi. Shubhali, shubhali.
Endi shubhali deb aytyapsiz, lekin bu kelajakda O'zbekistonda konvertatsiyani ochish uchun tashlangan bir qadam deb aytsak bo'ladimi?
Misol uchun, mana shu bir yilning ichida konvertatsiyani ochmasa, haqiqiy investorlar bor, mana haqiqiy xorijdan kelib ishlayman degan investorlar kelmaydi. Bular uni hukumat juda yaxshi biladi. Konvertatsiyasiz ular ishga kirmaydi. Balkim mana shularni sotish, haqiqatda sotmoqchi bo'lsalar, konvertatsiyani ham ochishga majbur bo'ladi ular. Agar haqiqatda sotmoqchi bo'lsalar. Lekin o'zaro o'zlashtirib, misol uchun yarmini xususiy, yarmini davlat qilaman desa, u konvertatsiyani shart emas u yerga. O'sha avvalgi planli konvertatsiya, rejali konvertatsiya, misol uchun ariza beradi, men shuncha uskuna olib kiryapman. Mana shu dollar miqdorida deydi, shu miqdor so'mini dollar qilib beradi. Bu investitsion dasturga kiritilib, mana shu avvalgi mexanizm bo'yicha ishlayveradi agar o'zimiz boylar oladigan bo'lsa. Xorijliklarga u narsa to'g'ri kelmaydi. U misol uchun olgan daromadini dollarga aylantirib bermasa, ular kelmaydi.